blaðsíða 54. Skilningarvitin. Þú gætir ekki lifa lengi án þess að skynja það sem gerist allt í kringum þig. Það gerir þú með því að sjá, heyra, snerta og finna bragð og lykt. Allar þessar gerðir skynjunar köllum við einu nafni skilningarvit. Og líffærin sem greina þessa skynjun, svo sem eyru og augu, kallast skynfæri. Ekki kýtla, ekki hættiði, hættið! María engist eins og ormur í sófa fram á gangi í skólanum. Andri og Kalla standa yfir henni, halda henni og kýtla hana svo hún hljóðar. Gefst upp, segðu þú gefst upp! Ég gefst upp, hættiði! Allir vita að Maríu kýtlar mest af öllum í bekknum. Það er næstum sama hvar hún er snert, allstaðar kýtlar hana. Í heiminum er aðeins einn maður sem getur snert Maríu án þess að kýtla hana, hún sjálf. Það er ekki hægt að kýtla sjálfan sig. Þegar maður reynir það er heilin viðbúin snertingunni og þess vegna finnur maður ekki fyrir henni á sama hátt og þegar aðrir kýtla mann.